Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздерине Азаттык радиосу 24-май дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантып 1.5 сааттык программасын ОВД чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Акаевдин тушунда кумтөрдө Кыргызстандын үлүшү азайып башкарууну жоготсо, Бакиевдин маалында талаштар элерлик арбитражда гана карала турган деген шарт киргизилген. Былтыр кечиккен жаз апрелдеги үшүк Чүй облусундагы дыйкандардын айдап себүү ишине таасир этти. Алдыда ушул темаларга кеңири токтолуп, санарий искусствосу менен иштеген Тарт студиясы жөнүндө айтып беребиз.
Комикс индустриясы азыр КМШ өлкөлөрүндө да өнүгүп келе жатат. Орусияда Бабл басмасы ийгиликтүү иштеп жатат. Казакстанда да жакшы өнүгүп жатат. Биз да бир нерсе жаратууга убакыт келди.
Мунун бардыгы алдыда, эми болсо адаттагы деле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Менин жанымда Кубат Касымбеков отурат.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы? Индияда COVID-19 илдетинен кайтыш болгон адамдардын расмий саны 303 000 кишиге жетти. Пандемияда башталгандан бери коронавирус жугузуп алган расталган жарандардын саны 26 000 000 ашты. Расмий статистика ылайык, Индия илдеттен каза тапкандардын саны боюнча АКШ жана Бразилиядан кийинки 3-үнчү өлкө болуп калды. Адистер өлкөдө илдеттен кайтыш болгондор менен ага чалдыккандардын саны алда канча көп экенин билдиришүүдө. Индияда соңку бир канча аптадан бери коронавирус күч алып, ооруканаларда орун жасалма дем алдыруучу аппараттар жетишсиз болуп жатат. Эмдөө процесси тез дегендиктен АКШ менен Европада коронавирустун жайылышы басаңдап баратат. Кошмо Штаттарда бир күндө вирусту жугузуп алгандардын саны соңку 11 ай ичиндеги эң төмөнкү чегин көрсөттү. Кыргызстандын коронавируска каршы күрөш боюнча штабынын 24-майда берген маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде өлкөдө COVID-19 илдетинен 6 бейтап каза болду. Алардын 4-ү Бишкектен, 1-ү Чүй облусу жана дагы 1-ү Талас облусунан катталды. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1757 кишиге жетти. Вирус акыркы бир суткада дагы 191 кишиден аныкталганы маалым болду. 24-майга карата коронавируска каршы 72 000 ашык киши эмделди. Евробиримдиктин лидерлери Беларусь бийлигинин Грекиядан Литвага бараткан Ryanair авиакомпаниясынын учагын мажбурлап Минскиге кондурганын жана борттогу Беларусь журналисти Роман Протасевичти камакка алганын кескин айыпташууда. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен уюмдун мүчөлөрүн Беларусту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун режимине каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Литванын президенти Гитанас Науседа Беларусь бийлигинин соңку кадамын мамлекет колдогон террордук акт деп мүнөздөп, бул маселе Евро Шаркеттин 24-майдагы саммитинде талкуулана турганын билдирди.
Биринчиден, биз Роман Протасевичтин бошотулушун талап кылабыз. Экинчиден, эгер бул аткарылбаса, анда Евробиримдиктин олуттуу санкциялары тууралуу кеп болот
деп билдирди Литванын президенти. 23-майда Ryanair авиакомпаниясынын Афина Вильнюс катамындагы учагы бомба бар деген шылтоо менен Минскинин аба майданына кондурулган. Мындай буйрукту Лукашенко өзү бергени кабарланган. Натыйжада борттогу журналист блогер Роман Протасевич жана анын сүйлөшкөн кызы камакка алынган. Литвада баш калкалап жүргөн журналист Беларусьтагы ири демонстрацияларда маанилүү роль ойногон Нехта телеграм каналынын мурдагы редактору болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет активист Мелис Асбековго карата козголгон экинчи кылмыш иши тууралуу түшүндүрмө таратты. Ага ылайык, Асбековго Жазык кодексинин 204-чү алдамчылык беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш башталган. БЛ аттуу жаран Асбековдун үстүнөн арыз жазып, анда Асбеков кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, тууганын түрмөдөн чыгарып берем деген шылтоо менен 15 000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражат алган деп айтылат. Атайын кызмат тараткан маалыматта 20 июлга чейин №1 тергөө абагына камалган Мелис Асбеков өткөн аптада сот залынан чыгып бара жатканда экинчи кылмыш ишин жасалма деп айтып, №1 тергөө абагына которулушун коркутуу катары баалаган жана өмүрү кооптуу абалда экенин, тергөө абагында кол салуу болушу мүмкүн экенин айткан. Октябрь окуяларында президент Садыр Жапаровдун тарапташы болуп жүргөн Асбеков менен анын шериги, дагы бир активист Улан Жураев опуз алып акча талап кылды деген айып менен ушул жылдын башында кармалган. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев район акимдерин ротациялоодо бир нече критерий эске алынганын билдирди. Ага ылайык, аттестациядан өткөн, өз ордуна ылайык келген кадрлар тандалып, түндүк аймактан түштүккө, түштүк аймактан түндүккө деген жоо менен которулду.
Жаңы күчтөр, жаңы жүздөр келди. Биринчи кезекте баягы аттестациядан өтүп, өздөрүнүн билим деңгээлин, тажрыйбасын, иштөө жөндөмдүгүн, көрбөй калган адамдар, анан кийин жалаң балкон кушактандырган адамдар.
Деди Моматалиев, Кыргызстанда жалпысынан 37 райондун акими жаңы дайындалды. Алардын арасында иштеп жаткан 19 аким башка райондорго которулуп, 18 кызматтан алынды. Алардын ордуна аймактык кадрлар резервинде турган кадрлар тандалды. Кыргызстанда 495 айыл өкмөттүн башын кошкон 44 район бар. Аларда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 24 май күнү 60 жашка толгон премьер-министр Абдулла Ариповду чын дилден өтөгөн кызмат үчүн аттуу орден менен сыйлады. Бул тууралуу президенттин атайын жарлыгы чыкканын Озодлик радиосу кабарлады. Маалымат кылайык, бул орден Ариповдун көп жылдык эмгеги мамлекеттин эгемендигине кошкон салым үчүн ыйгарылган. Арипов 2016 жылы мурдагы президент Ислам Каримов көз жумгандан кийин премьер-министрлик кызматка келген. Ага чейин бир топ жыл бою ошол кездеги өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёевдин орун басары болуп иштеген. Ал эми 2012 жылы телекоммуникация тармагындагы коррупция жаңжалынан көп өтпөй кызматтан кетип, Өзбекстанда бийлик алмашканга чейин Ташкенттеги коллежде окутуучу болуп эмгектенип келген. Жогорудагы ордендин ээси акчалай сыйлыкка жана мыйзамда көрсөтүлгөн бир катар жеңилдиктерге ээ болот. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков. Бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таап окуп туруңуздар. Ошондой эле сайтыбызда көптөгөн видеолор, анын ичинде видео жаңылыктар дагы бар. Уктуруубузду улантабыз. Аскар Акаевдин тушунда Кумтөрдө Кыргызстандын үлүшү азайып, башкарууну жоготсо, Курманбек Бакиевдин маалында талаштар эл аралык арбитражда гана карала турган шарттар 2009 жылдагы келишимде мыйзам түрүндө бекитилгени белгиленүүдө. Канадалык тарап дагы мына ушул макулдашуунун шарттары боюнча эл аралык арбитражга кайрылганын билдирди. Ошондой эле анда кыргыз тараптын үлүшү дагы кошумча жер аянттарын берүүнүн эсебинен көбөйгөнү иликтүү комиссиялардын тыянагында көрсөтүлгөн. Бул темага кеңири Куанчбек Жолдошов кайрылат.
Кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Сентера Голд компаниясы кыргыз бийлигинин соңку аракеттерин 2009 жылдагы инвестициялык келишимди бузуу деп эсептейт. Мына ошондуктан ал кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга бергенин жарыялады. Анын 16 майдагы билдирүүсүндө кыргыз тарап кепке келбесе Кумтөр Голд компани тарткан бардык чыгымдарды өндүрүп алуу үчүн арбитраждык сотто анын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлөрү көрсөтүлгөн. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2009 жылы кабыл алынган шарттар азыр Сентера Голдтун колундагы негизги көзүргө айланганын белгиледи.
Бардыгы келип эле бир нерсеге такалат, 2009 жылкы келишимге. Ошол убакта 2009 жылы кол коюлуп, анан парламентте бекитилип, ага эл аралык келишим деген күч берилип, анын саскы дегенсип атайын консалтинг палатага сотко берилип, консалтинг палатанын чечимин чыгарып койгон. Бул келишим туп-туура бардык кызыкчылыктарды коргогон деп. Ошонун негизинде Центера дайыма эгерде муну келишимди бузсаңар, биз эл аралык сотко барабыз, биз Кыргызстандын сотун тааныбайбыз деп турат да, анткени ошол 2009 жылы келишимде ошондой жазылып калган.
Сентера Голд Кумтөрдү сыртынан башкарууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынышын, соттун 4 миллиард доллардан ашуун экологиялык жана салыктык тоону канааттандырганын, компаниянын менеджерлеринин үйүнө чейин барып кызматкерлерин коркутуп, кеңседе жүргүзүлгөн тинтүүнү келишимди бузган мыйзамсыз аракеттер катары белгилеген. Муну талдоочулар 2009 жылдагы макулдашуунун шарттарына таянган канадалык тараптын эл аралык арбитраждагы негизги жүйөлөрү катары белгилешти. 2009 жылдагы канадалык тарап менен сүйлөшүүлөрдүн башында турган кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын директорлор кеңешинин ошол кездеги төрагасы Алексей Елисеев аталган шарттар инвестордун кызыкчылыгын бекемдөө үчүн киргизилгенин айтты.
Все, что выгодно Центере, было выгодно Кыргызстану. А что вы называете невыгодными условиями? Невыгодные
Центерага ыңгайлуу болгондун баары Кыргызстанга да ыңгайлуу болчу. А сиз ыңгайсыз шарт деп эмнени айтып жатасыз? Ыңгайсыз шарт бул адилеттүү сотпу? Ыңгайлуу шарт бул бир телефон чалуу менен каалагандай чечим чыгара бере турган кыргыз сотторубу? Мен талаштын баары адилеттүү чечим кабыл ала турган сотто чечилишин каалайм. Мен Кыргызстанда дал ушул сыяктуу долбоорлордун көбүрөөк болушун каалап, инвестицияларды коррупцияга баткан уулуу мыйзамдан жана алардын колдонушунан алыстатып, аларды цивилдүү эл аралык арбитраждар менен жөнгө салууну каалагам. себеби эч бир инвестор коррупцияга баткан ушундай сот системасы бар жапайы өлкөгө келгиси келбейт.
Никогда бы и нормальные инвесторы не пришли бы в такую дикую страну с такой коррупцией, с такой судебной системой.
Алексей Елисеев 2009-жылкы келишимде кыргыз тараптын шарттары да жакшырып 16%га чейин түшкөн Кыргызстандын үлүшү 33%га өсүп, бул үчүн Камека 25 миңден ашуун акциясын берсе, Сентера 18 миңден ашуун кошумча казыналык акция чыгарганын мисал келтирди. Бирок ал үлүш кумтөргө кошумча жер аянттарын берүүнүн эсебинен көбөйгөнүн ырастаган жок. Анткеменен 2012-жылы кумтөрдү иликтеген жумушчу топко кирген эксперт Динара Кутманова кошумча жер аянтынын берилип кеткени боюнча далилдер жетиштүү экенин айткан.
Ошол келишимде эмне деп жазылган? Концессия аянты мурда 10,000 гектар болсо, дагы 16,000 гектарга көбөйсүн. Эми ошол келишимди Жогорку Кеңеш ратификация кылгандан кийин ишке ашырыш керек да, ишке ашыруу жолу ошо концессиялык договорду келишимди түзүш керек болуп калат. Ошону түзүп баштаганда ошол кезде Айлана чөйрөнүн агенттигинин директору Давлет Кильдиев майда ошол кат менде бар. Ошол архивде ошо Давлет Кильдиев өкмөткө маалымат берип атат. Ушул 16,000 берип келишим түзсөк, анда 4,800 гектары ошо тиги заповедниктин ичинде болуп калып атат. А биздин мыйзам боюнча кен казганга ар кандай жумуштарга болбойт. Биз анда мыйзамды бузган болуп калабыз деп маалымат берет.
Ал эми мурдагы президент Аскар Акаев азаттыкка курган маегинде эң күрдөлдүү кемчиликтер мына ошол 2009-жылдагы келишимде кетирилгенин, бирок ага Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия азыр анчейин маани бербей жатканын сынга алды. Аскар Акаев 2003-жылдагы келишим чарбалык макулдашуу катары түзүлсө, 2009-жылы анын шарттары катаалдашып, макулдашууга өзгөчө макам берилип калганын мисал келтирди.
Бардык ошол кетирген кемчиликтин баары 2009-жылдагы келишимде кетирилген. 2009-жылдагы келишим жөнүндө эмне үчүн Жапаров сөз кылбай атат? Себеби ошол Бакиевдин буйругу менен ошол келишимди даярдаган Адис Жапаров болгон, ошол кезде вице-премьер-министр өкмөттө. Андан тышкары мына азыркы чыр чатакка алып келген экологиялык кризис мына ошондо жол ачылганда Лысый Давыдов ошол 2009-жылкы келишим менен берилген.
Анткени менен Кумтөр алтын кен долбоорун иликтеген соңку мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров 92-жылдан бери жалпысынан 13 макулдашуу бекитилсе, алардын арасынан негизги 3 келишим 2003, 2009 жана 2017-жылкы келишимдер өлкөгө өтө зыян алып келгенин белгилейт.
2 жыл Максим Бакиев менен Елисеев, Кыдыралиевтер ошонун баарынын үстүндө болду. Аягына чыгара албай калдык. Анткени ошондо президент башында мен алам, точка коем деп атып, аягында точка кое албай калды да. Анан кийинки комиссиялардын баары эле ошо президентке келип такалат. 2009-жылдагы бүгүнкү күнү эң кыргыздын кызыкчылыгын колдобогон келишимдер болгон деген бүтүмгө келдик.
Канадалык тарап менен 2009-жылы 24-апрелде жаңы шарттарды камтыган келишим түзүлүп, 6-июнда болсо концессиялык макулдашуу бекитилген.
Бул Кубанычбек Жолдошовтун материалы болду. Берүүбүздү улантабыз. Кезек чет өлкөлүк рынокко чыгууну көздөгөн Санарип сүрөтчүлөр тууралуу берүүдө Санарип искусствосунун түрдүү багыттары менен иштеген Тарт креатив студиясы жөнүндө кабарчыбыз Нурболот Азамат айтып берет.
Биз Тарт креатив студиясына келдик. Мында Санарип искусствонун түрдүү багыттары менен алектенген чыгармачыл адамдар иштейт. Команда менен студияны негиздегендердин бири Беназир Калиева тааныштырмай болду. Анда Тартта эмнелер тартыларын чогу көрөлү.
Бул биздин команда, бирок бүгүн толук эмес. Айрымдары ооруп, жумушка чыга албай калышты. Бул Бексултан, ал комиксчи. Компаниялар өздөрү үчүн же маркетинг үчүн комикстерге буйрутма беришет. Комикстерге тиешелүү бардык нерселерди Бексултан аткарат.
Бексултан Токочев Тарт креатив студиясында комиксчи катары эмгектенет. Ал өзүнүн багыты боюнча буларга токтолду.
Менин сүрөт тартып калышыма комикстер себеп болду. Мен мектепте окуп жүргөнүмдө Бэтмен, жөөлүп жүргөн арбактар сыяктуу көптөгөн комикстерди окучумун. Анан аларды көчүрүп тарта берчимин. Анан өзүм деле тартсам болот экен да деген ой келди. Комикс индустриясы азыр КМШ өлкөлөрүндө да өнүгүп келе жатат.
Орусияда Бабыл басмасы ийгиликтүү иштеп жатат. Казакстанда да жакшы өнүгүп жатат. Биз да бир нерсе жаратууга убакыт келди.
Беназир команда менен тааныштырууну улантып жатат.
А бул Мар Амандыков. Ал балдар үчүн иллюстрацияларды тартат. Тартты негиздегендердин бири. Балдар иллюстрациясына тиешелүү бардык долбоорлорду Мар Амандыков тартат.
Рисует Мар Амандыков.
Балдар иллюстратору Мар Амандыков мындай деди:
"Сен бир сүрөт же иллюстрация тартып коёсуң. Ал интернетте онлайн маркеттерде баарына жеткиликтүү болуп сатыла баштайт. А сага бул үчүн акча түшүп турат. Креатив экономика деген ушул да. Андыктан бул тармакты өнүктүрүү керек. Санарип искусствонун дагы бир өзгөчөлүгү ал маданий билим берүүчү подтексткее. Тактап айтканда, сүрөт аркылуу адам өнүгөт, дүйнөгө искусство аркылуу кароону үйрөнөт."
Тарт Креатив студиясынын кийинки мүчөсү менен Беназир тааныштырат.
А бул Чика. Ал биздин концепт сүрөтчүбүз. Ал 3D моделдерди даярдайт. Көп учурда стрит стайл арт түрүндөгү концепцияларды дагы жаратат.
Тарт Креатив студиясынын графикалык сүрөтчүсү Чыңгыз Асаналиев өзүнүн санарип сүрөттөрү аркылуу коомдогу айрым көрүнүштөрдү какшыктарын айтты.
Мен азыр көчө балдарынын образын түзүп жатам. Мынакей, UFC деген жазуусу бар топо, эмне карап атасың деген көз караш. Adidas маркасындагы спорттук кийим, наслай, мунун баарын заманбап үлгүдө бергим келди. Бул сүрөттөрдү кийимдерге, футболкаларга, мерчтерге түшүрсө болот. Стикер катары чыгарса да болот. Кыскасы, арт объект катары колдонууга мүмкүн. Мындай образдан үчтү тарттым. Мында мисалы кыргыз girl'ду көрсөңүздөр болот. Мына ушундай сүрөттөрдү тартам. Мен сүрөттөрүмдө улуттук маданияттын элементтерин колдонгонду жакшы көрөм. Бардык сүрөттөрүмө оймону кошуп коем. Ал менен кол тамгам сыяктуу. Эгер долбоорлор эл аралык деңгээлге чыгып кетсе, ал жерде биздин оймо турса сонунда.
Тарт Креатив студиясынын ар бир мүчөсү санарип искусствонун түрдүү багыттары менен иш алып барып, түрдүү долбоорлорду ишке ашырып жатканына күбө болдук. Негиздөөчүлөрдүн бири Беназир бул тармак аркылуу мультфильмдерди жараткысы келерин да жашырган жок.
Бизде башка өлкөлөрдөн буйрутма алып иштеген санарип сүрөтчүлөр көп. Жакшы жыйынтык көрсөтүп, өсүп жатышат. Санарип график аркылуу Кыргызстандын рыногунда акча таап иштөө чынында татаал. Мына биз азыр өзүбүздүн рынок менен иштеп жатабыз. Сонун буйрутма берүүчүлөрүбүз бар. Бирок алардан башка буйрутмачылар болбой тургандыгын да билебиз. Чектелүү экенин түшүнөбүз. Ошондуктан башка өлкөлөрдүн рыногуна чыгууга аракет жасап жатабыз. Албетте, бул жерде киностудия ачып, мультфильм тартуу менен алектенгибиз келет. А балким Оскар алып калабыз. Ооба, бул менин кыялым. Бул жерде мультфильм тартуучу студия ачкым келет. Мисалы, Disney Кыргызстанда десе, неге болбосун?
Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит.org сайтында.
Эмесе азаттыктын сынагына катышыңыздар. Сиздер угуп жаткан биздин кечки берүүбүз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Индияда COVID-19 илдетинен кайтыш болгон адамдардын расмий саны 303 000 ашты. Кыргызстандын коронавируска каршы күрөш боюнча штабынын бүгүнкү маалыматына караганда, акыркы бир суткада өлкөдө COVID-19 6 бейтап каза болду. Евробиримдиктин лидерлери Беларусь бийлигинен Грециядан Литвага бараткан Ryanair авиакомпаниясынын учагын мажбурлап Минскке кондурганын жана борттогу Беларусь журналисти Роман Протасевичти камакка алганын кескин айыпташууда. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев район акимдерин ротациялоодо бир нече критерий эске алынганын Азаттыкка билдирди. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бүгүн 60 толгон премьер-министр Абдулла Ариповду чын дилден өтөгөн кызматы үчүн деген орден менен сыйлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет активист Мелис Аспековго карата козголгон экинчи кылмыш иши тууралуу түшүндүрмө таратты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду Жашыл планета түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Чүй облусунун дыйкандарынын мисалында табияттагы күтүүсүз өзгөрүүлөрдүн таасири тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева даярдаган. Эсиңиздерге сала кетейин, бул берүүнүн кайталоосу.
Чүй облусунун Москва районундагы Садовое айылынын тургуну Николай Анисимов 30 жылдан бери 500 гектарга чукул жерде дыйканчылык кылат. Ал Орусия, Өзбекстан жана Казакстан менен өзү байланыш куруп, өндүргөн товарын экспорттоонун жолун өз алдынча тапкан. Буудай, арпа, тарыу сыяктуу дан эгиндеринен тышкары Анисимов асыл тукум малдын санын көбөйтүү менен алек. Анткени менен 2021 жылдын кышы катаал болуп, жаз кечиккендиктен быйылкы айдап себүү иштери үзгүлтүккө учурап отурат.
Мен негизи 50 жылдан бери айыл чарба тармагында иштеп келе жатам. Дыйканчылыкта баары климатка, табиятка гана көз каранды. Биздин өлкө жер иштетүү үчүн опурталдуу аймак эмеспи? Кургакчылык, үшүк, нөшөр, мөндүр сыяктуу жаратылыш кубулуштарынын айынан түшүмдү жоготуп алган учурларыбыз көп эле болду. Климатыбыз өтө тез өзгөрүп турат. Кээде май айында деле кар жаап салат. Аба ырайынан баарын күтсө болот. Акыркы жылдары мунун кесепетин жон терибиз менен сезип жатабыз. Быйыл айрыкча кыш өтө узакка созулду. Жаз кечикти. Жамгыр, кар аралаш тынбай жаады. Талаада эле жашап калдык. Канчалык аракет кылып, айдап себүү иштерин тездетеле деген менен баары бир кечигип жатабыз. Климаттык шарттар биздин ишке тоскоол болууда. Жаз кечиккени кыйын болду.
Весна в этом году затяжная.
Дүйнөлүк аба ырайын аныктаган World Weather ресурсунда 2021 жылдын март айы Кыргызстанда өтө жаанчыл болуп, абанын табы Чүй облусунда -10 градуска чейин түшкөн учурлар катталган. Буга кошумча аба ырайы кескин өзгөрүп, бир күнү температура 10 градуска жогорласа, эртеси 2 градуска чейин түшкөн күндөр көп катталды. Климатологтор температуранын мындай кескин өзгөрүүсүн дүйнөлүк климаттык коркунучтун бирден бир белгиси экенин эскертишет. Ондогон жылдардан бери Чүй облусунун Панфилов районунда 70 гектарга чукул жерди иштеткен Улан аттуу дыйкан куракчылыктын айынан акыркы учурларда буудай жана беденин сууну көп талап кылбай, тез бышкан түрлөрүн эгүүнү колго алган. Ошентсе да, барган сайын азайган түшүндүүлүк өлкөдө азык түлүктүн баасын кымбаттатып, тамак аш тартыштыгы келип чыгат деген кооптонуусу бар.
Суу аз болуп атат, элде талаш болуп атат, эмне болуп атат, бүт эле полюлар. Могу тоодон, мөңгүдөн келген суулар бизде жак өз капчыгайлар бар да. Аякта да жылдан жылдан азайып баратат да суучу. Экинчи маселе бут жакы согат системалар баары өлдү да, баары талкаланган да. Ал себептен тоже эми проблема болуп атат, эме болуп атат. Потеря воды көп болуп атат да. Отоктор сынган, каналдар эскирди, ошол эле да. Жаман проблема болду да. Ойдо болгон жок да урожай. Биринчи сугат мектеп кылдык, экинчи сугат болбой калды. Мисалы да более мындай скороспелый сорта, который, например, арпаларды тез бышкан эметкен, сууну талап кылган, куракчылыкка чыдаган сортторду алып келиш керек. Ошолорго аны изилдеп атабыз, уже метод иштеп атабыз ошо жагынан.
Улуттук статистика комитетинин 2020 жылдагы маалыматына караганда Чүй облусунда айдоо жерлердин жалпы аянты 1,332,000 гектарды түзгөн. Бирок бул айдоо аянттарын 1/3 гана эгин эгилип, анын түшүмдүүлүгү да барган сайын азаюуда. 2021 жылдын апрель айында эл аралык SIAR Research тобу менен IRI же болбосо эл аралык изилдөө институту жүргүзгөн изилдөөгө катышкандардын 48% Кыргызстанда азык түлүк баасы 2020 жылга салыштырмалуу жогорулап кыйналып жатышканын билдиришкен. 2021 жылы бир жыл мурдага караганда тамак аштын баасы орто эсеп менен 1,8 эсеге кымбаттады. Укмуштуулар климаттык кооптуу абалдын айыл чарбага тийгизген таасири бааларын өсүүсүндөгү негизги себептердин бири экенин белгилеп жатышат. Кыргыз Орус Славян университетинин укмуштуусу метеорология, экология жана айлана чөйрө кафедрасынын жетекчиси Андрей Подрезов мындан ары абал улам курчуй берерин эскертет.
Кыргызстан себя примерно только на 40% своего населения.
Кыргызстан өзүндө чыккан азык-түлүк, айыл чарба азыктары менен өз калкын болгону 40%га чейин гана камсыз алат. Буга дыйканчылыктын майланып кетиши, азыл тукум мал чарбачылыгынын жоктугу, дыйкан фермерлердин чогулуп алып биримдикте иш алып барбаганы себеп болууда. Чүй облусу өлкөнүн айыл чарба бешиги болгону менен акыркы жылдары жерди туура эмес пайдалануудан улам кыртышы бузулду. Айдоо талааларынын түшүмдүүлүгү азайып баратат. Дыйкандар мыкты сорттогу түшүм алууну көздөбөй калышты. Аз өлчөмдө жерди ижарага алып иштетип, кыртыш бузулгандан кийин башка жерди ижарага алуу ыкмасы менен дыйканчылык кылгандар көп. Анан калса акыркы мезгилдеги аба ырайынын туруксуздугу жана климаттык өзгөрүүлөр, кургакчылык же тескерисинче жаздын кечигиши да айыл чарбанын солгундоосу менен тамак аштын кымбаттоосуна алып барууда.
Или его отдельных областей станет очень остро в ближайшем будущем.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Жашыл планета берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Улуттук статистика комитетинин отчетунда маалыматтар боюнча 1999-2001 жылдары Кыргызстанда экономиканын реалдуу секторлору болгон айыл чарба, өндүрүш, курулушта иштегендер 1 миллиондон ашуун адам болгон. Бирок 2001 жылдан тартып бул көрсөткүч жылдан жылга азайууда. 1996 жылдан бери ички дүйнөнүмдөгү айыл чарба продукциясынын көлөмү барган сайын кемип барат. Анткени менен айрым эксперттер дыйканчылык продукциясын туура эмес пайдалануу, тамак ашты ашыкча ысырап кылуу, айрыкча талаада өскөн түшүмдүн көпчүлүгү элдин дасторконуна жетпей эле таштандыга айлануусу адамзаттын чоң көйгөйүнө айланганын белгилеп жатышат. Айлана чөйрөнү коргоо жана азык түлүк коопсуздугу боюнча эксперт Бермет Борубаева тамак ашты таштандыга чыгарбай колдонууга улуттуу мамиле жасоо зарыл деп эсептейт.
У нас на самом деле отношение, как будто мы в изобилии живем, и это так всегда будет, да?
Биз азыр тамак аш дайым эле мол болот, ток суукта жашайбыз деп ойлоп жатабыз. Бирок тилекке каршы мындан ары суунун запасы азайып, дыйканчылык менен алектенүү кыйын болуп калат. Жайыттар жайдакталып, мал багуу оорлойт. Мунун баары тамак аш өндүрүүдө бизди болушунча чектейт. Биз азыр өзүбүздө дыйкандар өтө көп өндүрүп жатат деп ток бейил болгонубуз менен кокус былтыркыдай карантин жарыяланып, чек аралар жабылып калса, элди тамак аш менен өз алдынча камсыз кыла албашыбызды көрдүк го. Мындай оор абалдын алдын алуу үчүн азык түлүктүн таштанысын азайтып, аны үнөмдүү пайдалануу боюнча улуттук программалар кабыл алынышы керек. Толук кандуу тамактанууну айрым дыйкандардын жерге түшүп чирип жаткан өмө жемиштери менен деле ишке ашырсак болот. Бизде жаш балдардын көбү жетиштүү витаминдүү азыктанбагандыктан ден соолугу жабыркоодо. Жерге түшүп чириген алма же алмурутту дыйкандын талаасында терилбей калган таштандыга ыргытылган мөмө жемишти кайра иштетүүнү колго алышыбыз зарыл.
И по рациональному использованию продуктов питания.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2050 жылга чейин дүйнөдө 25 миллион бала жетиштүү тамактана албай, ден соолугунан жабыр тартат деп божомолдоп жатат. Айыл чарбасындагы көйгөйлөр адамзаттын саламаттыгына түздөн түз таасир этип, аз кандуулук, жугуштуу оорулар, химиялык заттарга уулануулардын саны артары айтылууда. Буга кыртыштын бузулуусу, мөңгүлөрдүн эрүүсүнөн улам суугат суунун жоктугу кошулуп, дыйканчылык кылуу бир топ кыйынчылыкты жаратат. 2020 жылы 75 миллиондон 250 миллионго чейин калк суугат суу тартыштыгынан жабыркаганы аныкталган. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн адистер бир катар сунуштарды жасоодо. Маселен, айыл чарбасында майда дыйканчылык, мал чарбачылыгынан алыстап, чарбаларды ирилештирүү, эт, сүттү мол берчү асыл тукум малдын санын арттыруу, жер семирткичтерди азайтып, жердин кыртышын оңдоого ыңгайлуу, дан жана башка эгиндерди эгүү менен эгин талааларын арыктаткан продукциянын ордуна абага пайдалуу жана адамдын күнүмдүк тамак ашына керектүү азыктарды эгүүнү сунуштап келишет. Урматтуу каарман, Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет биз климаттык өзгөрүүлөрдүн азык түлүк жана айыл чарба коопсуздугуна тийген таасири жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Алими жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдын да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
бизди коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Дүшөмүн кечиндеги дагы бир 30 мүнөттүк берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын өнүгүшү менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды ого чыгарабыз.